Святы отец Бенедикт XVI узначаліў сёння вечарам у базыліцы святого Петра урачыстая нешпары свята ахвяравання пана. На набажэнстве прысутнічалі прадстаўнікі шматлікіх інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця. Падчас сваёй гамілії папа прапанаваў для разважання тры кароткія думкі, звязаныя са святам. Па-першае, сказаў пантыфік, евангельская сцэна ахвяравання пана ў святыні змяшчае фундаментальны сімвал святла – святла, якое, пачынаючы ад Хрыста, свеціць Марыі і Юзафу, Сімеону і Ганне, а праз іх усяму чалавецтву. Другі аспект сённяшняга евангельскага аповеду паводле святога айца прадстаўляе прароцтва дару святога духа. Сімеон і Ганна, сузіраючы немаўля Хрыста, убачылі яго смерць і ўваскрасенне для збаўлення ўсіх народаў і абвясцілі таямніцу аб усеагульным збаўленні. Кансакраванае жыццё заклікана даваць прароцкае сведчанне, звязанае з падвойнай мэтай, сузіраннем і актыўнасцю. Кансакраваныя асобы, на думку пантыфіка, пакліканы дэманстраваць прымат Бога, евангельскі запал практыкаваны як форма жыцця, прапаведаванне сярод бедных і самых прыніжаных на зямлі. Трэцяя думка, якой падзяліўся Бенедыкт XVI, разважаючы сённяшняе Евангелле, паказвае мудрасць Сімеона і Ганны, мудрасць жыцця, цалкам прысвечанага пошуку аблічча Бога, яго знакаў, яго волі, жыцця, прысвечанага слуханню і абвяшчэнню яго слова. Кансакраванае жыццё ў свеце і касцёле павінна мець бачныя прыкметы гэтага пошуку аблічча пана і шляхоў, якія вядуць да яго, сказаў папа. Бенедыкт XVI звярнуўся да прысутных са сваім заклікам. «Старанна слухайце слова, таму што жыццё кожнага чалавека нараджаецца з мудрасці Божага слова. Будьце прапаведнікамі слова праз лекцію дівіна, бо кансакраванае жыццё нараджаецца з Божага слова і прыняцця Евангелля як нормы жыцця. Жыццё на шляху Хрыста ў чысціні, беднасці і паслухмянасці з'яўляецца спаўненнем жывога Божага слова». На заканчэнне сваёй гамілії папа звярнуў увагу на тое, што сённяшні свет, асабліва больш развітыя грамадствы, жыве ў сітуацыі, якая характарызуецца радыкальным плюралізмам, прагрэсіўнай маргіналізацыяй рэлігіі ў грамадскай сферы і рэлятывізмам, які тычыцца асноўных каштоўнасцяў. На думку пантыфіка, гэта патрабуе, каб наша хрысціянскае сведчанне было яркім і паслядоўным, а нашы адукацыйныя намаганні больш уважлівымі і шчодрымі.